Ahojte mládež, rád vás vidím, tých pár ľudí, ktorí sú tu, jedna zdvihnutá ruka vzadu, dve. Je mi ľúto, že vás nevidíme a že nie sme spolu, ale to nevadí. Podstatné je, že Božie slovo môže byť komunikované a Boh nemá žiadne hranice. Som počul, že Ľudovít Štúr je hrdý na slovenský národ, za akou silou a rýchlosťou vie poslovenšťovať cudzie slova. Pretože tu máme ďalší lockdown, alebo lockdown. Ale už vidím, že starí, mladí, dôchodcovia, je to samý lockdown. Pretože ich bolo tak veľa, alebo toľko veľa. Ale to nevadí. Je dôležité pamätať na to, že aj Pavol, apoštol Pavol, bol v lockdane, kedy zavreli celé mesto a on sa nevedel z neho dostať von a bol nútený výjsť tak, že ho spustili iní učeníci v koši cez ten múr mesta dole a on v noci utiekol preč. Izraelský ľud bol tiež v lockdane, kedy išiel do lockdownu, do zajatia babylonského na dekády a dekády a trávil celý čas v inej zemi. Nie že na Slovensku, v svojej rodnej zemi, ale v inej zemi. A netreba zabúdať na to, že aj počas tohto lockdownu Božia moc stále pôsobila. Uprostred izraelského národa v Babylone stále pôsobila Božia moc do tej miery, že sa diali zázraky, zázraky a zázraky. Keď si spomenieš na vytrhnutie troch mládencov z tej ohnivej pece, keď si spomenieš na Daniela, ktorý bol vytrhnutý z jamy lvov, keď si spomenieš na Daniela, ktorý kráľovi v tedajšej zeme vyložil sen bez toho, aby vôbec počul, aký ten sen je. Kopec zázrakov a veci, ktoré sa diali aj napriek lockdownu. Ťa chcem povzbudiť, aby si nevešal hlavu, že je lockdown, ale aby si vyhľadával to Božie. Ak má byť pancier neprestrelný, potrebuje byť vyložený a poprekladaný malými čiastkami ocele. Malými čiastkami ocele. Ak má byť tvoja viera neoblomná, musí byť popredkladaná malými čiastkami, ktoré k nej pridávajú a niektoré z nej uberajú. Nedovol, aby lockdown spôsobil to, že z tvojej viery ubudne, ale naopak ho využij na to, aby k tvojej viere pribudlo. Pamätaj na to, že Izrael sa z toho dlhého babylonského zajatia lockdownu vrátil a vybudoval naspäť chrám. To Božie znova povstalo, to Božie znova nabralo na sile. Nezabudni na to, nenechaj sa utrápiť tým, ani sa nenechaj znervózniť tým, že aký to je lockdown, keď nehundraj na to, využij ho na to, aby si mohol, aby tvoja viera mohla ísť hore. Boh nie je ako James Bond, vieš o tom? Ktorého si videl pred mesiacom v kine a už ho nemusíš vidieť najbližších 5 rokov. Alebo si ho pozrieš o 5 rokov, keď sa doma po obede budeš nudiť v upršaný deň. Boh nie je ako James Bond. Boh je tak nad tvoj rozmer, že ho môžeš spoznávať celý život, každý útorok, každý štvrtok, každú nedeľu, každý jeden deň a aj tak ho dokonale nespoznáš. Rozmýšľal si niekedy, prečo tu chodíme každý útorok? Rozmýšľal si niekedy, prečo chodíme nedeľu čo nedeľu na toto miesto, alebo do cirkvi, keď si z inej cirkvi? Rozmýšľal si niekedy, že prečo dookola stále čítaš tú istú knihu? Tú istú knihu? Čítaš ju preto, lebo viera nie je ako bavlnené tričko. Nie je ako triko, ktoré si dáš raz na seba a už je tam a nemusíš s ním robiť nič. Viera je ako tá drôtená košeľa pod brnením. Vieru potrebuješ vyskladať jedno očko za druhým. Jedno očko za druhým. A tých očiek je v drôtenej košeli, neviem, či si vieš typnúť, ale košeľa vážila nejakých 20 kg na rytierovi a na vojakovi a tých očiek tam bolo od 30 000 vyššie. 30 tisíc vyššie. Tvoja viera potrebuje byť poprekladaná malými vecami, malými očkami, malými modlitbami, malými návštevami cirkvi, malými službami, malými čítaniami Biblie, malými vecami, ktoré pridávajú tvojej viere, ktoré pridávajú a ju zvyšujú na nový level. Na toto miesto chodíme pravidelne, každý týždeň, lebo chceme načerpať novú vieru, pozdvihnúť úroveň viery na novú úroveň. Vieš o tom, že niektorí ľudia, mám taký dojem, a nie mám taký dojem, ale vidím ľudí okolo seba, ktorí čakajú na to, že sa vráti starý normál. Že sa vráti starý normál spred roku 2020. Neviem, či aj ty sa v tom nenachádzaš. Čakajú, že sa vráti starý normál spred roku 2020 a až vtedy sa dajú do pohybu, až vtedy začnú niečo robiť. A rozmýšľal si niekedy nad alternatívou, že starý normál sa nemusí vrátiť vôbec? Vôbec? Uveril som ako 16-ročný chlapec. Ako 16-ročný chlapec, môj vnútorný aj vonkajší svet bol konfrontovaný s pravdou Božieho slova a zasiahlo to moje srdce tak, že som to zobral všetkými desiatimi, proste som kapituloval so všetkým egom a so všetkým, čo vo mne bolo vtedy a pýchou a hrdosťou a mládežníckým rozumom, aj nerozumom. A všetko som to položil a som uveril tejto knihe, tomuto slovu, autorovi tejto knihy. A začal som to celé absorbovať a všetko to zrazu začalo dávať. Niečo nedávalo zmysel, niečo dávalo, ale videl som, že to má vplyv na môj život a že môj život sa začína meniť. A ako som to ako 16-ročný chlapec celé do toho vhúpol, tak keď sa na niektorej z konferencií, ani nie tu, ale niekde inde, keď niekto raz spoza kazateľne alebo spoza mikrofónu povedal vetu, citujem, že Ježiš sa skoro vráti na zem, tak do môjho čerstvého, ale stále 16-ročného rozumu a sveta to bol ako naraz Titaniku o ľadovec. To bolo tak silné káfe pre mňa vtedy, ako 16-ročného pubertiaka, že hovorím, tak toto asi nerozchodím. To bolo dvojité preso bez mlieka. To bolo pre domácich baristov dopio. Proste to bola silná káva na mňa. Hovorím si, hneď sa mi premietli ešte čerstvé pubertiacké filmy, čo sme pozerali, že keď sa bola v tom filme nejaká náboženská spoločnosť, nejaká sekta a hneď išli na nejaký vrch a všetci tam hromadne spískali odchod z tohto sveta. Toto sa mi premietlo pred očami vtedy ako čerstvo obrátenému človeku. A ak si dneska tínejdžer, tak ťa prosím ešte o 15 sekúnd strpenia. Čo ak sa starý normál nechystá vrátiť späť? Čo ak predtým, než sa starý normál vráti späť, sa naspäť na zem vráti niekto iný? Pán Ježiš Kristus. A ja nehovorím, že to bude o 5, 15, 50 alebo 550 rokov, ale len tým hovorím, že možno, že nemá zmysel čakať na to, že sa starý normál vráti a má zmysel začať konať uprostred tohto nového normálu, ktorý je rovnaký pre každého z nás. Hĺbka, vážnosť a význam vzťahu určuje rýchlosť tvojej reakcie, tvojej odpovede. Vieš o tom? Hĺbka vzťahu, alebo vážnosť vzťahu s danou osobou určuje rýchlosť tvojej reakcie na danú osobu. Keď ti niekto volá, tam mám telefón, hĺbka vzťahu s danou osobou určuje rýchlosť toho, ako mu zdvihneš, ako mu odpovieš, koľko s ním budeš volať a o čom sa s ním budeš baviť. Inak dvíhaš telefón, keď ti volá priateľka, manželka, rodičia. Inak dvíhaš telefón, keď ti volá kuriér. Inak dvíhaš telefón, keď ti volá prieskum verejnej mienky. Je to tak. Ako rýchlo reaguješ na Boží telefón? Ako rýchlo reaguješ na Božie volanie, kedy On sa ťa niečo pýta, kedy On ťa do niečoho pozýva? Ako rýchlo a ako hlboko? To bude určovať z časti aj hĺbku tvojho vzťahu s ním. Počuli ste niekedy slovo, že goat z angličtiny? Goat, ako koza. Ja som pozeral nejaké video, bolo to o športovcoch a tam sa tí moderátori bavili a pýtali sa, že who is the goat? Kto je? Hovorím si, kto je koza? A som nechápal, že o čom sa to bavia, že aká koza? Prečo vôbec nejakú kozu tam spomínajú v tom kontexte? A až potom som si uvedomil, potom to vysvetlili, že goat znamená greatest of all time, čo znamená najväčší alebo najlepší v celej histórii. Rozmýšľal si niekedy na tým? Kto bol najlepší v celej histórii v cyklistike? Je to Sagan? Je to Erik Zabel? Je to Cavendish? Je to Armstrong? Možno, že v hokeji? Je to, jak to on sa volá, McDavid? Je to, ja neviem, Grecký, je to niekto možno, že pred ním, je to niekto z súčasných hokejistov. Kto je ten GOAT, ten najväčší, najlepší v celej histórii? Možno, že tí, čo sledujú F1 formulu, tak je to Lewis Hamilton, je to Schumacher, alebo je to možno Ayrton Senna. Kto je ten najlepší, ten GOAT, ten greatest of all time, ten najlepší v celej histórii? Veľmi ťažké je povedať, kto je najlepší v celej histórii, pretože sú to ľudia, ktorí súťažili alebo zápolili v troch rôznych obdobiach, v úplne rozličných podmienkach, s rozličnými pravidlami, s rozličnými strojmi, monopostmi. Je veľmi ťažké povedať, kto je najlepší v celej histórii. A vieš o tom, že aj do tvojho života nie je dôležité, či si najlepší v celej histórii. A keď sa zadívaš do skutkov 13, do 36. verša, tak tam sa píše, že keď král Dávid vo vlastnom pokolení poslúžil Božiemu zámeru, zosnul a bol pripojený k svojim otcom a uvidel porušenie. Alebo iný preklad hovorí, lebo Dávid poslúžiac rade Božej vo svojom pokolení, zosnul a bol priložený ku svojim otcom a videl porušenie. Nie je až tak dôležité, či si ten GOAT, či si ten greatest of all time, či si ten najlepší z celej histórie, ale dôležité je to, či poslúžiš Božiemu zámeru vo svojom pokolení, vo svojej generácii. Či poslúžiš Božiemu zámeru uprostred svojho kontextu, uprostred tvojho života. Či využiješ tie príležitosti, ktoré máš ty, nie tie príležitosti, ktoré mám ja. Ty máš unikátnu sadu príležitostí, ktoré ja nikdy nebudem mať. A ja takisto mám unikátnu sadu príležitostí, ktoré ty pravdepodobne nebudeš mať. Dôležité je to, či využiješ každú jednu z nich, tie príležitosti, ktoré ti Boh naservírováva na každý deň, aj dnes. Toto je dôležité. Že či poslúžiš rade Božej a zámeru Božiemu vo svojej generácii. Vo svojej generácii. Jedným z takýchto človekov bol Pinchas, starozákonný mladý človek, ktorého som spomínal v nedeľu na kázni a povedal som, že detaily si nechám na dnes, pretože je to krvák. A dneska, keď som si čítal túto pasáž písma, pasáž Biblie, tak som si povedal, že ani dnes to nepoviem, pretože je to krvák. Je to od 18+. Môžete si to prečítať v 4. Mojžišovej, myslím, že 25. Ale išlo o to, že Izrael urobil prešľap, mega prešľap oproti vo svojom vzťahu k Bohu a v tej spravodlivosti, ktorú na tú dobu Boh mal, tak Boh začal jednať tak, že začali padať hlavy a začali zomierať ľudia uprostred Izraela. A práve v tej chvíli, v kľúčovom momente, povstáva mládenec, ktorý berie kopiu do ruky a odstraňuje príčinu tohto prešľapu, radikálne jedna s koreňom problému, odstraňuje a v kľúčovom momente zasahuje a zjednáva nápravu. Bol to človek, ktorý poslúžil Božiemu zámeru vo svojej generácii. A ťa chcem pozvať k tomu, aby si bol človek, ktorý slúžiš Božiemu zámeru uprostred toho kontextu, kde si vo svojej generácii a ktorý vstupuješ do tých momentov, ktoré ti Boh naservirováva. Ak chceš vedieť, ako správne reagovať, potrebuješ mať zdroj správnych informácií. Potrebuješ byť napojený na nebo. Napojený na nebo. Ľahko sa to hovorí a ťažko sa to robí. Všimol si niekedy v písme, keď si čítaš nový zákon, že Ježiš nevždy reagoval na to, čo mu farizei podsunuli. Že sa ho farizei niečím sa ho snažia dostať, niečo sa ho pýtajú a Ježiš ako keby odpovedal úplne z cesty. Nechytá sa na ten ich háčik, ale odpovedá úplne iným spôsobom, úplne z iného uhla. Odpovedá tak preto, pretože je stále napojený na nebo a počuje to, čo Boh chce hovoriť. Keď chceš správne reagovať v situáciách, potrebuješ byť napojený na nebo. A ešte raz hovorím, že ťažšie sa to koná, ľahšie sa o tom rozpráva, ťažšie sa to vykonáva vo vlastnom živote. Ale pozývam ťa k tomu, aby si mohol sa napájať na nebo. Jedným z ľudí, ktorí poslúžili Božiemu zámeru v svojom pokolení alebo v svojej generácii, je kráľ Dávid, o ktorom sme pred chvíľkou čítali. A pre každého z nás, alebo pre väčšinu z nás, je notoricky známy príbeh o tom, ako Dávid poráža Goliáša. Vieme, že malý chlapec Dávid, je to v 1. Samuelovej zapísané, malý chlapec Dávid je absolútne mimo remesla, mimo bojového remesla, ktorým sa zaoberajú jeho bratia, chodiť niekde na pasienky, pasie ovce a prichádzal najprv lev a Dávid v tej sile a schopnosti a s Božou pomocou toho leva poráža, zabíja a ochraňuje stádo. Následne prichádza po nejakom čase zase hrozba a prichádza medveď Dávid takisto s Božou pomocou vstupuje do tohto boja a poráža aj medveďa. A zachraňuje to stádo. A následne po niekoľkých rokoch prichádza pred nepriateľskú armádu a vieme, poznáme ten príbeh o Goliášovi, ktorý vychádza, hanobí tie vojska a protiví sa Božiemu menu. A Dávid na základe tej skúsenosti, ktorú mal, na základe toho, že prešiel cez veci, na základe toho, že zistil, že mu vyrástla sila, na základe toho, že zistil, že sa môže stále spoľahnúť na Boha, zrazu tam, kde sú všetci vyplašení, tam, kde sú všetci vystrašení, tam, kde nikto nie je ochotný ísť dopredu a vystúpiť a bojovať, zrazu mládenec Dávid povstáva a hovorí: Boh mi pomohol s medveďom, Boh mi pomohol s levom, kto je tento tuná neobrezaný filištinec, že nás bude hanobiť? A vieme, že ten slávny Dávidov príbeh, kedy berie prak, berie kamienky a poráža toho nepriateľa a tým pádom poráža celú armádu. Je to slávny a je to silný príbeh, v ktorom vidíš, že jednotlivé víťazstva tvojho života ťa pripravujú na to ďalšie. Ťa posúvajú k ďalšiemu. Ale vieš o tom, že Dávidov život nenesie na sebe iba slávny príbeh, ale nesie aj príbeh, ktorý je menej slávny. Menej slávny. A nenarážam teraz na príbeh Batšeby, ale na iný menej slávny príbeh z Dávidovho života. A to je príbeh o tom, ako Dávid uteká pred kráľom Saulom. Vieme, že kráľ Saul vtedajší pochybil a Boh rozhodol tak, že mu bude odňaté kráľovstvo. A Boh cez proroka hovorí, kráľovstvo prejde zo Saula, prejde na Dávida. Tento mladý chlapec bude raz kráľom. Saul si to uvedomuje a celé jeho vnútro sa búri a hovorí, urobím všetko preto, aby Dávid nebol kráľom a tohto Dávida odstránim zo zemského povrchu. Zabijem ho. Je v tom jeden háčik a to je ten, že Dávid a Saulov syn sú veľmi blízki priatelia. Až by som povedal bratia, ako pre staršiu generáciu, ako Vinetu a Olčetrhend, pokrvní bratia. Proste nerozluční priatelia. Naozaj priateľstvo, ktoré ide za bratstvo, až k bratstvu. Majú sa veľmi radi. A jeden za druhého by položili život. A tak sa stretávajú a Dávid hovorí Jonatánovi, počuj Jonatán, ja mám taký tušák, že tvoj otec ma chce zabiť, ma chce zavraždiť, úkladne. A Jonatán hovorí, neblázni, to nemôže byť, nemôže, to nie je tak. A Dávid hovorí, ale vieš čo, je to tak, ale urobme tak, že teraz som pozvaný k jeho stolu, stolovať 3 dni, ale ja neprídem. A povedz svojmu otcovi, povedz Saulovi, keď sa bude na mňa pýtať, tak mu povedz, že som bežal za svojou rodinou do Betlehema. Povedz mu, že som bežal za svojou rodinou a uvidíme. Ak bude pokojný Saul a bude v kľude, tak viem, že ma nechce zabiť. Ale ak vzplanie jeho hnev a dostane sa do nervozity a bude agresívny, tak vedzme obidvaja, že jeho zámer je zabiť ma. A tak Jonatán ide, začínajú stolovať prvý deň. Dávid mal sedieť presne oproti kráľovi Saulovi. Saul pozerá na prázdnu stoličku, stoluje, hoduje, vidí Jonatána a nerieši nič, hovorí si, OK, asi mal Dávid nejaké povinnosti, nevadí. Prvý deň prejde, prestolujú, výborná párty. Na ďalší deň večer sa stretávajú znova a Dávidové miesto je znova prázdne. A už v Saulovi to vrie a hovorí, kde je ten Dávid? Obracia sa na Jonatána, na svojho syna, hovorí, kde je Dávid? Prečo tu chýba pri mojom stole? A Jonatán mu hovorí, tak, jak bol dohodnutý s Dávidom, Dávid len odbehol za svojou rodinou do Betlehema. A vtedy sa to celé rozbúri v Saulovi. Aj to som si myslel, že od 18, ale je to Božie slovo, tak to prečítam. A v 1. Samuelovej 20:30, to som ani nedával do poznámok, sa píše, vtedy sa zapálil hnev Saulov na Jonatána a povedal mu, ty synu prevrátenej matere, ako keď treba, tak to vypípajte, ale stále je to rohačkov preklad Božieho slova. Ty synu prevrátenej matere spúrnej, či ja neviem, že si si zvolil syna Izaiho, Dávida, za svoju hanbu a na hanbu. Nahotu svojej matere a tak ďalej. Lebo po všetky dni, dokiaľ len žije Dávid na zemi, nebudeš stáť pevne ani ty, ani tvoje kráľovstvo. To vlastnému synovi rozpráva. Preto teraz pošli hneď a doveď ho ku mne, lebo je synom smrti. Po slovensky, lebo ho chcem zabiť. A Jonatán odpovedal Saulovi, svojmu otcovi a riekol, prečo má zomrieť Dávid? Čo urobil? Vtedy hodil Saul kopiu doňho, do vlastného syna, aby ho zabil. Viete si predstaviť ten amok? Viete si predstaviť, do akých otáčok sa vytočil Saul? A Jonatán vtedy poznal, že jeho otec má pevne umienené zabiť Dávida. Odchádza Jonatán zrazu z tej večere a boli s Dávidom dohodnutí tak, že akože, aby to Saul nezistil, takže si Jonatán pôjde zastrieľať z luku a šípu a povedal, že ak bude strieľať a keď povie tomu nosičovi šípov, tomu sluhovi, chlapcovi, že aha, šípy sú tam poblízku, tak to znamenalo pre Dávida, ktorý bol schovaný ďalej v kríkoch, že môže sa vrátiť naspäť. Ale ak povie chlapcovi, tomu nosičovi, že šípy sú tam ďalej, tak to znamenalo, keď to mal počuť Dávid, tak to znamenalo pre Dávida, počuj zle, nedobre, fakt, naozaj, otec ťa chce zabiť. Utekaj preč, prosím, utekaj rýchlo preč. A presne tak aj je. Vystreli pár šípov a chlapcovi hovorí, šípy sú tam ďalej. A Dávid, ktorý to počuje, už vie, že OK, Saul ma naozaj chce zabiť, tak ako som si myslel. Vtedy nasleduje to, ešte so mnou trošku strpte, lebo prechádzame celým tým príbehom. Vtedy nasleduje to, že Dávid uteká ku kňazovi Achimelechovi. Achimelech sa ho pýta, že čo si tu sám? Čo si pribehol sám? Nemáš tu so sebou ani chlapcov, ani kráľa, ani nič. Čože si tu sám? A Dávid sa tak bojí, aby nebol odhalený, že hovorí, kráľ ma poslal na tajnú misiu. Na tajnú misiu. A nemáš tu nejaké chleby alebo niečo na jedenie. A ten ho krmí a tak ďalej. A potom Dávid zase za tým kňazom prichádza a hovorí, počuj, nemáš tu nejakú zbraň? Lebo som aj bez, som na tajnej misii, ale bez zbrane. Som bez zbrane. A Achimelech kňaz hovorí, nemám tu žiadnu inú zbraň, ale meč Goliáša filištínskeho, ktorého si porazil mimochodom, ktorého si zabil v doline Ela, ten hľa je tu zavinutý v rúchu za efodom. Ak si ten vezmeš, nuž vezmi si, lebo nie je tu ničoho iného. A Dávid povedal, takého meča nie je to, ako je ten, daj mi ho. Dávid uteká v strachu, Dávid uteká v zmenených okolnostiach, Dávid uteká o život, bojí sa a uprostred toho si pripomína staré víťazstvo, ktoré raz dosiahol pri Goliášovi. A berie si ešte jeho meč, Goliášov meč a cíti sa byť silný v tejto svojej sile. A uteká mimo kráľovstva a uteká ku kráľovi, ktorý sa volal Achiš, ktorý bol v meste Gát. Posledný úsek písma na dnešný večer. V 10. verši. A potom vstal Dávid a utekal toho dňa pred Saulom a prišiel k Achišovi, kráľovi mesta Gát. A služobníci Achišovi povedali jemu, Achišovi, či nie je toto Dávid, kráľ zeme? Ešte nebol kráľom, ale už bol pomazaný za kráľa a každý v Izraeli, aj okolo Izraela, už vedel, že od Saula bolo odňaté kráľovstvo a bolo dané na Dávidovú hlavu. Toto je budúci dedič trónu. A sluhovia Achišovi hovoria, či nie je toto dedič trónu, však ho odstráňme teraz a získaš celé kráľovstvo. Však ho odstráňme teraz. Či nespievali tomuto mládencovi v kolotánco hovoriac, Saul porazil svoje tisíce, ale Dávid svoje 10 000. A Dávid si vzal tie slova k srdcu a veľmi sa bál Achiša kráľa Gátu. A preto zmeniac, teraz pozor, v 13. verši, zmeniac svoj rozum v ich očiach, robil sa bláznom, súc v ich ruke a čmáral po vrátach brány a púšťal svoje brzgy dolu po svojej brade. Neviem, čo sú brzgy, ale asi to bolo proste slintal a urobil sa bláznom. Bláznom pred nimi. Totálnym bláznom. Vtedy povedal Achiš, ten kráľ, svojim služobníkom, hľa, vidíte, že človek blázni, prečo ste ho doviedli ku mne? Či azda nemám dosť bláznou, že ste doviedli tohoto, aby bláznil predo mnou? Či tento má vojsť do môjho domu? Vieš, čo je sila na tomto príbehu? Že Dávid napriek tomu, že bol posilnený starým víťazstvom, že držal v ruke Goliášov meč, ktorého raz porazil. Držal dôkaz svedectva, dôkaz Božej moci, dôkaz Božej vernosti, dôkaz Božej sily pri ňom, dôkaz toho, že keď išiel v Bohu a s Bohom, že porazil nepriateľa. Držal ten meč v ruke a bol posilnený svojou minulou skúsenosťou. Napriek tomu zlyháva a nachádza ľudské riešenie a nebožie. Tvári sa, že sa zbláznil. Nachádza ľudské, telesné, nebožie riešenie a tvári sa, že sa zbláznil a sám sa nejak zachraňuje. A dnes, ak by som mohol odovzdať jednu vec, nemám ani body, ale jednu vec do mládeže, tak to je tá, že stará viera nestačí na nové víťazstva. Stará viera, ktorú máš, nestačí na nové víťazstva. Pretože vidíš pri Dávidovi, že síce vyhral nad levom, vyhral nad medveďom, vyhral nad Goliášom vďaka tomu, ale keď zrazu prišiel strach, zmenili sa okolnosti, zmenila sa skúška, dokonca mal Goliášov meč v ruke, ale stará viera nestačila na to, aby mohol zvíťaziť v skúške nového druhu. A preto chodíme na toto miesto každý deň, alebo pravidelne do týždňa. Preto každý deň berieš túto knihu do rúk. Preto je nutné, aby si sa každý deň modlil. Aby si mohol novú vieru načerpať. Pretože stará viera neobstojí pri nových skúškach. Pôvodne som myslel, že pri príprave kázne poviem 3 body. Koľko by ich malo byť. A veľmi ľahké by bolo dať 3 body. Proste napísať a nejak ich možno že rozpitvať a dať. Lenže sa ti priznám, že ja neviem, čo to pre teba je. Ale verím, že Boh ťa volá do toho, aby si mohol načrieť do novej viery. Aby si mohol načrieť do nových území. Tá viera, ktorú si mal pred 5 rokmi, pred rokom, pred 10 rokmi, je možné, že nebude stačiť na výzvy, ktorým čelíš dnes. A potrebuješ načerpať niečo nové. Načerpať niečo nové. Vieš, čo je silné? Zistil som, že silné je nielen, keď niekto vo tvojom okolí zažije zázrak, ale keď ty Božiu moc zažiješ na sebe. Na sebe. Pred nejakým časom som mal post a tak vyšlo, že vyslovene som cítil, že to na mňa pôsobí. Proste bol som kropkejší vo veciach, moje reakcie boli milšie, keď ma niekto predbehol na ceste, tak som bol kľudnejší, pomaly som mu žehnal. Proste na sebe som cítil silu postu. Na sebe som cítil, že Boh koná niečo v mojom vnútri a táto lekcia, táto vec bola pre mňa x násobne silnejšia a osobnejšia, ako keď počuješ, že niekto iný mal skúsenosť s Bohom. Aj to je dôležité, ale chcem ťa pozbudiť, aby sám na sebe si sa dával do tej pozície, kde ty budeš môcť zažívať Božiu moc na sebe. Na sebe. A ja neviem, čo môže dnes byť pre teba to nové územie, na ktoré sa máš postaviť, ten nový druh viery, ktorý máš načerpať, do čoho nového ťa Boh volá, ale je dosť možné, že Boh dneska od teba vyžaduje niečo iné, ako to, čo od teba vyžadoval pred 5 rokmi. Pred 5 rokmi. Ja viem, že odo mňa chce pôst. Že toto je spôsob, ktorým zájdem na nové územie. Možno, že pre teba to je obeť. Urobiť niečo na svoj úkor. Možno, že je to pre teba konečne sa pred ním stíšiť. Nielen, že vypneš rádio, ale že cielene na ňo čakáš v tichu a snažíš sa počuť, čo Boh hovorí. Možno, že je to pre teba poslúžiť niekomu inému. Nechcem to dať do bodu, nechcem povedať, čo to pre teba môže byť, ale ťa chcem pozvať, aby si skúmal. Aby si skúmal, do čoho nového ťa Boh volá a v čom môžeš načerpať novú vieru. Novú vieru, nie starú vieru. Zistil som, že mám dojem, že zaužívané veci, ja sa viem pomodliť 10 minút, 15, aj 30. Ja si viem prečítať 10 veršov, aj kapitolu, aj 4. Vieš aj zhltnúť Bibliu za rok, aj za kratší čas. Potrebuješ skúmať, do akej novej veci ťa Boh volá. Aby si nefungoval na základe starej viery, ale aby tvoja viera mohla byť obnovená. Aby ak tá tvoja drátená košeľa, o ktorej som hovoril na začiatku, ak niekde utržila ranu a tie očka sú rozpárané, niektoré z tých 30 000, aby si tie očka mohol zaplátať, aby si ich mohol zašiť, aby tvoje brnenie bolo znova funkčné a celé. Pýtaj sa Boha. Pýtaj sa Boha. Pýtaj sa Boha. A nehovorím, že teraz, keď je tak, tak ešte zatlač. Ešte zatlač. Nechcem ešte ďalšie bremeno na teba dať, lebo ešte zatlač, to je náboženstvo. Pýtaj sa Boha a Boh ťa povedie. Dobre, môžeme uzavrieť a dáme modlitbu. Verím, že Boh vypôsobí v našom vnútri nové veci. Bože, ďakujeme ti za tvoje slovo. Ďakujeme ti za to, že z neho môžeme vidieť, že tak, ako je stará viera vzácna a každá jedna naša skúsenosť s tebou je vzácna a nás posúváš do tohto momentu, tak takisto z tvojho slova môžeme vidieť, že stará viera na nové svedectvá nestačí. A ja sa modlím o to, aby dnes sme mohli byť pohnutí z miesta starej viery na miesto novej viery. Na miesto novej viery. Pane, modlím sa za každého mládežníka, za každého človeka, ktorý je tu na v sále, z toho mála, čo tu je, ale za každého človeka, ktorý nás dnes sleduje cez obrazovku. A ja ťa prosím o to, aby si vyťahol ľudí zo starej viery, aby si každého z nás voviedol na nové územia. Bože, modlím sa o to, aby sme nechytali sa ľudských riešení, aby sme sa nechytali telesných riešení, aj keď je to nám tak prirodzené, tak blízke, tak vieme pohotovo siahnuť po ľudských riešeniach, presne tak, ako Dávid. Že vymyslel, že bude bláznom a zrazu bláznom bol a tváril sa tak a zachránil sa. Pane, ja ťa prosím o to, aby si nás dnes priviedol na miesta novej viery. Obnov našu vieru, Pane. Obnov, ukáž oblasti, do ktorých máme vkročiť a stretni nás tam. Pane, žehnáme mládeži dnes rast viery. Žehnáme mládeži nové víťazstva, nové dôkazy Božej vernosti. Pane, modlíme sa o to, aby aj v tejto dobe, kedy stará viera nemusí stačiť, aby dnes mohla mládež stáť. Pane, modlíme sa za každého človeka, ktorý by sa cítil byť frustrovaný alebo slabý, sa modlím o to, aby mohol načerpať nie sám z vlastnej síly, ale pod tvojim pôsobením novú silu. Modlím sa o upevnenie srdc, modlím sa o upevnenie myslí. Pane, modlím sa, aby každá roztrasená ústra a na myseľ mohla byť upevnená dnes Božím slovom. Modlím sa o to, aby každá viera, ktorá upadá, ktorá chátra, ktorá proste je úplne vlažná, aby dnes mohla byť zapálená novým ohňom. Pane, rozprúď srdcia, Pane, nový oheň do ľudských srdc, nech to začne horieť tak, že je to neudržateľné. Pane, aj keď ľudia môžu hundrať na lockdowny, modlím sa o to, aby ako náhle pominie lockdown, aby tí ľudia, ktorí nie sú vieru, aby sa mohli vrátiť do pomyselného Jeruzaléma, o ktorom hovorí Božie slovo, aby mohli znova v svojom srdci vystaviť to Božie, aby mohli znova hostiť v svojom srdci tvoju prítomnosť, tvoju blízkosť, tvoje slovo, tvoje skutky, Pane, tvoje ovocie, tvoju vernosť. Pane, prosíme ťa o to, aby každý jeden život mohol byť poznačený tým, že ty žiješ v nás. Pane, aby to bolo zjavné, aby to nebolo skryté kresťanstvo, aby to nebolo nefungujúce kresťanstvo, ale ťa prosím o to, aby každý z nás mohol zažívať pravidelne, že viera funguje, že viera rastie a že viera dosahuje nové víťazstva. Pane, my ti ďakujeme aj za dnešný večer a sa modlím o to, aby tvoje slovo mohlo vypôsobiť tvoje ovocie v každom jednom z nás. Amen.